Semalam inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitrini Giovanni. Presiden Donald Trump secara resmi memulai kampanyenya kembali di Orlando, Florida Selasa malam dengan 29 suara Electoral College. Florida adalah salah satu negara bagian terbesar di Amerika dan memenangkan negara bagian ini merupakan kunci untuk memenangkan masa jabatan kedua. Ketika memulai kampanye pemilihannya kembali di Orlando, Florida pada Selasa malam, Presiden Donald Trump menyatakan,
"Tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States."
Deklarasi itu disertai pesan, pertahankan kehebatan Amerika. Trump mengisyaratkan bahwa 2020 juga akan menjadi vonis atas laporan Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika 2016. Sekitar 20.000 orang memenuhi stadion dan sebagian besar adalah pendukung berat Trump. Trump 2020 didanai lebih baik dan lebih terorganisir daripada kampanye 2016 yang oleh banyak pengamat awalnya dianggap amatiran. Kali ini strategi pemilihannya kembali akan fokus pada ekonomi yang kuat dan tindakan tegas pemerintahnya dalam imigrasi. Keberhasilan kampanye pemilihan ulang Presiden Trump mungkin sangat tergantung pada apakah Partai Demokrat akan mencalonkan seorang kandidat yang dapat menyatukan pemilih yang bukan basis Trump. Jutaan orang di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan terpaksa mengantri untuk mendapatkan jatah air dari truk-truk tangki air yang dioperasikan pemerintah. Media-media setempat melaporkan rumah-rumah dan hotel-hotel di sana mengalami kekurangan air parah akibat danau yang kering dan persediaan air tanah yang menipis. Menteri Pembangunan Pedesaan Tamil Nadu SP Velumani mengatakan Rabu kemarau dialami negara bagian itu menyusul rendahnya curah hujan tahun ini. Curah hujan pada paruh pertama tahun 2019 katanya 62% lebih rendah dari curah hujan periode yang sama tahun 2017. Di ibu kota negara bagian itu, Chennai, warga terlihat mengantri dekat truk-truk tangki air sambil membawa jerigen. Beberapa perusahaan meminta para pekerja mereka bekerja di rumah, beberapa restoran tutup lebih dini, dan bahkan sedang mempertimbangkan untuk tidak melayani makan siang jika kelangkaan air memburuk. Chennai adalah kota keenam terbesar di India dengan populasi sekitar 10 juta orang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan hampir 71 juta orang di berbagai penjuru dunia terpaksa mengungsi akibat perang, penindasan, dan konflik tingkat tertinggi sejak UNHCR didirikan hampir 70 tahun yang lalu. Badan itu menyebutkan angka 70,8 juta itu merupakan data konservatif karena krisis Venezuela tidak diperhitungkan.
And then the other big story, of course, has been Venezuela, where since 2015, over 4 million people have fled.
UNHCR memperkirakan sekitar 4 juta warga Venezuela meninggalkan negara mereka, namun kebanyakan dari mereka tidak secara resmi mengajukan permohonan suaka, sehingga tidak dianggap pengungsi. Tahun lalu, laporan menyebutkan perang dan konflik memaksa hampir 26 juta orang, sebagian anak-anak, meninggalkan negara mereka. Sementara itu, lebih dari 41 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke tempat lain, namun masih di dalam negeri mereka masing-masing. UNHCR mengatakan lebih dari 2/3 pengungsi di berbagai penjuru dunia berasal dari 5 negara, Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar, dan Somalia. Mesir mengatakan kantor urusan HAM PBB berusaha mempolitisasi kematian mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi yang menemui ajalnya di sebuah ruang pengadilan di Kairo dalam sidang pengadilan terhadap dirinya Senin lalu. Pernyataan tersebut muncul menyusul keluarnya seruan dari Rupert Colville, juru bicara Komisioner Tinggi Urusan HAM PBB, agar dilakukan penyelidikan yang segera tidak berpihak seksama dan transparan terhadap kematian Morsi. Korea Selatan mengatakan hari Rabu berencana mengirim 50 ribu ton beras ke Korea Utara melalui program pangan dunia, paket bantuan kedua yang diumumkan selama satu bulan terakhir, dalam usaha membantu mengatasi kekurangan pangan di Korea Utara dan memperbaiki hubungan bilateral. Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yong-chol mengatakan pemerintahnya akan bekerja sama dengan WFP untuk memastikan bantuan itu sampai di tangan rakyat Korea Utara tanpa penundaan. Korea Selatan pekan lalu telah mengirim bantuan sebesar 8 juta dolar ke WFP dan UNICEF untuk program yang menyediakan bantuan medis dan nutrisi bagi anak dan perempuan. Sudah mendengar demikian headline news dari VOA Washington DC.